بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 72 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtfertigung und Erfüllung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge dafür war, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, in der wir das Buch von Imam al-Albani rahimahullah erläutern. Und zwar ist es die Eigenschaft des Gebetes unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind beim Vortrag Nummer 72. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع مسألة الخروج إلى السجود على اليدين. ذكرنا فيما مضى من لقاءات هذه المسألة، وبينا أن العلماء اختلفوا هل يا ترى السجود يكون على الركبتين أم على اليدين، وبينا الخلاف في هذه المسألة، وأنه من النوع السائغ المعتبر الذي لا إنكار فيه، فتنزل على ركبتيك فإن لم تستطع فعلى كفيك ولا حرج. وفصلنا فيما مضى من لقاءات، وبينا كيفية السجود وموضع الكفين عند السجود، يكون عند المنكبين أو عند الأذنين، الأصابع تكون مضمومة تجاه القبلة، ويكون السجود على 7 أعظم، ولسه هنفصل في هذا، على الجبهة وتشمل الأنف، الكفين، الركبتين، ظاهر القدمين. وكلمنا عن خلاف العلماء في قضية الأنف وتمكينه من الأرض، والجمهور على أن تمكين الأنف سنة وليس بواجب، وهناك من يرى الوجوب. واتكلمنا عن هذه القضية في اللقاء الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. قال المصنف رحمه الله: وكان يجعلهما حذو منكبيه أي الكفين، وأحيانا حذو أذنيه، وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. وقال للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك. وهذا بيناه الدرس الماضي. وصلنا إلى هذا الحديث، وفي رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن عظم كل عظم منك إلى موضعه، حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وده قلنا ركن الاطمئنان، ركن الاطمئنان في الصلاة. أي عمل من أعمال الصلاة لابد أن تمكنه وأن تطمئن، يعني سجدت تسجد باطمئنان حتى يكون كل مفصل في موضعه اطمئنان، لأن سبب بطلان صلاة المسيء في صلاته أنه ترك هذا الركن، ركن الاطمئنان في الصلاة، كحال الكثيرين ممن ينكرون الصلاة نقرا، يعني إذا ركع لا يتمكن من الركوع، إذا رفع لا يعتدل حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، إذا سجد لا يمكن، فهذا صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه ترك ركنا من أركانها وهو ركن الاطمئنان، فالاطمئنان ركن من أركان الصلاة، فينبغي على المصلي أن يمكن لكل عضو وأن يطمئن في كل ركن يقوم به. قال: وكان يقول، أي النبي عليه الصلاة والتسليم: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وهذا الحديث يحتاج منا إلى وقفة بعد أن يترجم المترجم.
Und wir haben zuletzt darüber geredet, was zuerst den Boden berühren soll, ob die Hände oder das Knie. Und wir haben gesagt, dass es einen akzeptierten Meinungsunterschied zwischen den Gelehrten gibt diesbezüglich. So ist es kein Problem, wenn man eines außer das andere macht. Und dann haben wir darüber geredet, dass der Sujud auf den 7 Knochen ist. Und das werden wir später inshallah weiter anführen. Und wir haben ebenfalls darüber geredet, dass es eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten ist, dass die Nase den Boden berührt. Dass die Nase die gleiche Position oder die gleiche Stellung wie die Stirn hat. Und wir sagten, dass die meisten Gelehrten sagen, dass es ein Sunna ist und dass es nicht verpflichtend ist. Und es gibt manche, die sagen, dass es verpflichtet ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Auch legte er sie, sallallahu alaihi wasallam, die Handflächen auf der Höhe seiner Schultern und manchmal auf Höhe seiner Ohren. Er legte seine Nase und seine Stirn fest auf den Boden. Das heißt, die Hände sind entweder in Höhe der Stirn oder in Höhe der Ohren. Und er sagte ebenfalls, sallallahu alaihi wasallam, zu dem Schlechtbetenden: Wenn du dich niederwirfst, dann sei fest in deiner Niederwerfung. In einer Überlieferung: Wenn du dich niederwirfst, lege dein Gesicht und deine Hände fest nieder, bis alle deine Knochen entspannt an einem Platz sind. Und dieses, liebe Geschwister, entspannt an einem Platz, heißt, dass in jeder Säule des Gebetes der Irtme, das Entspannen der Knochen, bis sie zu dieser Position zurückgelangen, an denen sie gehören, ja. Dass man das in Ruhe und Sanftmut macht, dass man das nicht schnell vollzieht und die Teile des Gebetes nicht einfach versucht, schnell hinter sich zu bringen, sondern dass man dieses in einer Ruhe macht. Und das ist eine Säule des Gebetes. Und weil diese Säule bei dieser Person, also die im Hadith erwähnt worden ist, der Schlechtbetende, weil diese Säule nicht da war, hat er ihm befohlen, das Gebet mehrmals zu wiederholen. Und ebenfalls sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Es gibt kein Gebet für denjenigen, dessen Nase den Boden nicht genauso fühlt wie seine Stirn.
لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. ذكرنا في اللقاء الماضي خلاف العلماء في قضية الأنف في السجود. جمهور العلماء على أن وضع الأنف مع الجبهة في السجود سنة وليس بواجب. بعض العلماء يرى الوجوب، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى وجوب وضع الأنف مع الجبهة على الأرض، لأنه اعتبر الأنف من الجبهة، فالأنف والجبهة عضو من الأعضاء السبعة. في حديث النبي أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ذكر منها الجبهة وأشار إلى الأنف، بمعنى أن الجبهة والأنف اعتبرهما النبي عضوا واحدا، يعني الجبهة مع الأنف. فيرى الشيخ رحمه الله أن واجب وضع الأنف على الأرض مع الجبهة. الجمهور يرون أنها سنة، أنها سنة، ومش معنى سنة التقصير فيها، لا، ده يعني سنة علشان تعلم هل يأثم من تركها ورفع أنفه ومكن الجبهة فقط، وهل تصح صلاته أم لا. على قول الجمهور الصلاة صحيحة ولا إثم لمن سجد على الجبهة فقط، لأن الأنف عندهم يسن، يستحب أن يوضع مع الجبهة. طيب على قول غيرهم بالوجوب ولم يمكن لأنفه ولكن مكن الجبهة، هل صلاته باطلة؟ لا، الصلاة صحيحة، لكن يقل من الثواب، وده اللي احنا عايزين نقف معاه مع مثل هذه الأحاديث اللي فيها نفي العمل، مثل لا صلاة لمن لا يصيب أنفه. ايه معنى لا صلاة؟ هل يعني الصلاة باطلة؟ نقول لك لا، الصلاة مش باطلة، معنى لا صلاة أي لا صلاة كاملة، يعني على قول من قال بالوجوب، فمن ترك تمكين الأنف مع الجبهة في السجود يقل الثواب فقط، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة ليست باطلة ولكن يقل الثواب. وهذا يقودنا لكثير من النصوص اللي بتفهم عند البعض فهما خاطئا، وذلك بسبب عدم تحصيلهم للعلم الشرعي واكتفائهم بالقراءة أو النقل من الإنترنت فقط دون مجالسة أهل العلم، ودي قضية خطيرة جدا. من ذلك مثلا نأخذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه كما جاء في الصحيح: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. نأخذ أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نفي للإيمان. طيب نأخذ أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عمن أتى عرافا أو دجالا فلم يصدقه فيما قال، قال: لا تقبل منه صلاة 40 يوما، لا تقبل منه صلاة. أيضا في هذا الباب: لا يقبل الله صلاة مسبل ثيابه، المسبل للثياب لا يقبل الله صلاته. النصوص دي أحيانا يفهمها البعض فهما خاطئا وبتحدث عندهم بعض الشبهات والإشكالات، وللأسف البعض قد يفتي في هذا الباب بغير علم، ودي القضية الخطيرة جدا اللي دايما بننبه عليه: إذا كنت لست من أهل العلم فلا تتكلم في العلم. ماشي يا عم الشيخ، ما النص واضح. واضح فين؟ لازم ترجع لأقوال العلماء وشراح الحديث، ترجع لضوابط الفهم، لأن في أصول للفهم. واضح؟ فأنا عندي جملة من النصوص الآن أحيانا البعض يفهمها فهما خاطئا، وللأسف بعضهم يفتي بغير علم فيكون الضرر والتضييق على الناس. تعالوا لنرى هذه النصوص وماذا قال فيها العلماء، ونرى الفهم الصحيح لتلك النصوص. أولا، معظم هذه النصوص يا إخوة واردة في باب اسمه باب الوعيد، باب الوعيد، أحاديث الوعيد. فنأخذ مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، ومعه الرواية الأخرى: لا يدخل الجنة قتات. الأول: من هو النمام ومن هو القتات؟ النمام هو الذي ينقل حديث الناس بعضهم إلى بعض بقصد الإفساد بينهم، ينقل حديث الناس بعضهم إلى بعض بقصد الإفساد بينهم. يعني جلس في مجلس للغيبة، فلان يغتاب فلانا، سمع الغيبة ورضي بها، فارتكب إثم الغيبة، لأن السامع للغيبة دون إنكار وزره وزر المتكلم بالغيبة سواء. يعني أنت جلست في مجلس، جلست أنا ونادر المترجم هذا، وأنا ذكرت أخي صلاح في غيابه بسوء، ماشي كده في المجلس، نادر سمعني وما أنكرش علي، نادر سمع مني الغيبة وما أنكرش علي، هتقول لي بقى حياء أو عشان أنا الشيخ أو سمع ورضي، أصله كان مكره، المكره لا يسمع ولا يجالس، يغادر، هو ما غادرش وسمع، ما هوش مكره، ماشي كده؟ لأن اللي بينكر بالقلب يعمل إيه؟ ما يجالس المغتاب. هل إيه يغتاب؟ عن إذنك مش هقدر أغير، عن إذنك سلام عليكم ويمشي، ده المنكر بالقلب، لكن ده ما أنكرش لا بقلب ولا بلسان ولا بيد، وزره كالمغتاب. فالآن أصبح نادر شريكا لي في الغيبة، أنا اغتبت بالقول وهو اغتاب بالسمع، سمع ورضي خلاص. طيب نادر التقى بصلاح خلاص، فقال له الشيخ امبارح كنا جالسين أنا وهو وذكرك بسوء، قال فيك كذا وكذا وكذا خلاص. عمل الآن نادر انتقل من الغيبة إلى النميمة، لأن الكلام ده لا شك هيغر صدر صلاح، وربما يقاطع الشيخ، وربما يعادي الشيخ، وربما يكون الفرقة بينه وبينه صح، وربما يقولش، لكن خلاص في القلب إيه أبطمها، فأخذ موقفا دون تبين خلاص. فالنبي قال عن ده اللي هو النمام، ده عند ربنا مثاله بأخي نادر لا يدخل الجنة نمام. نقول لك استنى بس كده، ده نادر مسلم وموحد ومتبع للنبي، ولكن ارتكب كبيرا من الكبائر وذنب من الذنوب، وإحنا عندنا أصل أن مرتكب الكبيرة حكمه في المشيئة، يعني الكبيرة لا تنقله من الإيمان إلى الكفر والردة أبدا، إلا أن يستحل، وده ما استحلش، ده فعل ذنبا، إذن يبقى لا يمكن يخلد في النار، لا يمكن يخلد في النار، ده في المشيئة. يعني في المشيئة يعني إن شاء الله عذبه على هذا الذنب وإن شاء عفى عنه. ما دام كذلك، طب ده النبي قال لا يدخل الجنة نمام، أيوة بقى نفهم بقى، أي كما قال العلماء لا يدخل في أول الداخلين، تاني لا يدخل في أول الداخلين اللي هم يدخلون الجنة ودون سابقة عذاب، ما يدخلش معاهم. ليه؟ لأن الله شاء أن يعذبه على كبيرته فيعذب بمقدار الكبيرة ثم مآله إلى الجنة. يبقى معنى لا يدخل الجنة نمام أي لا يدخل في أول الداخلين إلا إن استحل، لأن الاستحلال رد عن الإسلام. استحل يعني إيه؟ يعني قلنا له النميمة حرام، قال الله تعالى وقال النبي، قال لي مش مقتنع بده كله حتى وإن قال الله، النميمة مش حرام، النميمة مش إيه؟ مش حرام. يبقى ده حكمه إيه؟ من أنكر معلوما من الدين فقد كفر، فده فقط اللي يخلد في النار المرتد. إنما نادر ما قالش الكلام ده صح؟ الرجل وقع في ذنب لاتباع هوى أو لكذا، فنقول له في المشيئة. يبقى معنى لا يدخل الجنة نمام، يعني النمام هذا لا يدخل الجنة في أول الداخلين إن شاء الله أن يعاقبه على كبيرته، فيدخل النار تطهيرا للذنب ثم المآل إلى الجنة. لماذا؟ لأن النار لا يخلد فيها موحد، النار لا يخلد فيها موحد، مسلم متبع للأنبياء، فدي قضية. يبقى معنى لا يدخل الجنة نمام أي لا يدخل في أول الداخلين لأنه في المشيئة. وعلى شاكلته القتات. مين القتات؟ القتات اللي هو سمع من سامع المتكلم. يعني هو ما كانش معايا في المجلس لما أنا اغتبت صلاح، كان معايا مين؟ نادر. نادر هو اللي كان معايا في المجلس وأنا اغتبت صلاح، فراح نادر كلم محمد أبو يونس قال له أمس الشيخ سيد كنا قاعدين وذكر صلاح بسوء. محمد ما سمعنيش صح؟ محمد ده ما سمعنيش. مين اللي سمعني؟ نادر. محمد سمع مين؟ سمع من نادر. فراح محمد نقل لصلاح الغيبة دي، نم. فده يسمى القتات. يبقى القتات لم يسمع المتكلم بالغيبة ولكن سمع ممن سمع المتكلم بالغيبة، ماشي كده؟ فده أيضا مثل النماء، بس كمان ده ارتكب كبيرة أخرى وهي عدم التثبت من المتكلم، واضح؟ فاسم القتات ده بقى برضو حكم حكم النماء، أي لا يدخل في أول الداخلي. طيب القضية دي اللي احنا بنتكلم فيها الآن، كان كل إنسان سواء المتكلم بالغيبة أو السامع للغيبة أو الناقل لها أو المستمع للنقل كان يجب عليه أمر معين. يجب على المستمع للغيبة أن ينكر المنكر وأن يقول للمغتاب اتق الله، قولك هذا في فلان غيبة، وإن كنت تريد له الخير لنصحت له بينك وبينه وما ذكرته في غيبته بسوء. ده دور مين؟ المستمع، يذكرني بتقوى الله على طول لما أجي أغتاب اتق الله. ولا يمنعنه حياء لكبر سن أو لأن الشيخ، لأن دي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة، أحيانا بعضنا يمتنع عن الإنكار لأن المغتاب مثلا هو الأب أو العم أو الخال أو الجد أو الأم، صح؟ أو الأخ أو الأخت أو الشيخ. دي مصيبة كبيرة جدا، احنا كده بنضر المتكلم بالغيبة. حياءنا ده حياء مذموم لأنه مش حياء شرعي. كان واجب علي عندما استمعت للمغتاب أن أذب عن عرض أخي الذي اغتيب وأقول للمغتاب اتق الله، وهذا لا يجوز وهذا لا يصح وراجع نفسك، وهكذا نذكره بالله عز وجل. طيب يبقى ده واجب المستمع للغيب. واجب المتكلم بالغيبة إذا نصح أن ينتصح، يعني إذا ذكرني من يسمعني علي أن أنتصح، ما بررش الخطأ، لأن بعضنا أحيانا أصلا أنا أريد كذا. سيبك من الكلام ده كله، سيبك من الكلام ده كله، دي غيبة، إلا أن تكون من الغيبة المباحة وليها ضوابط في الحالات الست اللي ذكرناهم أكثر من مرة، عند الاستفتاء، عند التظلم، عند التحذير من فاسق. يعني ممكن يكون مثلا في مثالنا اللي بين إيدينا ده مثلا صلاح في نوع فجور مثلا ولا ينتصح، وأنا خايف على نادر أو خايف على محمد أو خايف، فأقول له إيه؟ اجتنب فلان ده في كذا وكذا، دي ليها ضابط شرعي، ضبط الإخلاص والورع والتقوى، وإن فعلا تكون حاولت إصلاح فلان ولم ينصلح حاله بل أصر على العناد والفسق والبعد والهوى والبدعة، فده بنحذر من شري. عشان الحالة الرابعة في النصيحة، الحالة الخامسة قلنا فيها إيه؟ عند الاستعانة على تغيير منكر، عند الاستعانة على تغيير إيه؟ منكر. ربما أنا مش قادر أغير المنكر ده، فنادر ممكن يغير صلاح، فبقول له عشان بس الضابط فيها الإخلاص والورع. يعني في أحكام، في أحكام للغيبة المباحة مش العملية بالهوى، لا ده هي غيبة مش مباحة، غيبة محرمة. فواجب علي إذا نصحت أن أنتصح وأن أقول لمن نصحني جزاك الله خيرا أن ذكرتني بالله. ده المسلم اللي عنده إخلاص، لما يذكر يتذكر، لما ينصح ينتصح. واجب بقى على المستمع للنميمة لأنها نقلت له، واجب عليه أن يتثبت وأن يتبين، أن يتثبت وأن يتبين. أحيانا بيكون الكلام ظاهره السوء لكن باطنه الخير، وما يقصد المتكلم غيبة ولكنه يقصد إصلاحا ويقصد تربية ويقصد تهيئة. فكان واجب على المستمع للنميمة أن يأخذ على يد المتكلم بها. البداية يعلم أن الناقل له للغيبة فاسق، لأنه لو كان صادقا في نقله فبيدخل في قول الله تعالى هماز مشاء بنميم، ومثل هذا لا يؤخذ قوله، لأن من نم لك نم عليك. اللي بيجي يقول لك إن فلان قال عنك كذا ثق تماما، بياخد كلامك ويروح بيه لفلان ده هو كمان قال عنك كذا وكذا، إن ده مرض كما قال السلف الصالح من نم إليك نم عليك. اللي ينقل لك غيبة فلان ينقل عنك إليه، ودي الخطيرة بائخ، يبقى ما يصدق بل يؤخذ على يده. الثانية، ربما يكون الكلام كاذبا. أحيانا بعض الناس يشوف مثلا علاقة ود بين اثنين وهذا لا يرضيه بل يعني يتعبه، فيعمل ايه؟ لأنه عارف في الغالب ان احنا غاب عننا التثبت، فينقل كلاما بالباطل ويفرق بين الأحبة، وربما الشيخ ما قال ولا تكلم ولا شيء خلاص كده. وربما الشيخ بيدي في درس علم بيتكلم عن أحوال بعض الناس فهو ينسبها لعين الناس، ده كان في الدرس بيتكلم عنك انت يا ابني، اتكلمت عنه فين؟ اتكلمتش عنه ولا حاجة، انا بتكلم عن علل وامراض ما بال واقوام. فراح ده بقى لانه عنده شيء في النفس ياخد القول وينسبه للمعين. ويمكن دي آفة موجودة حتى في اليوتيوب اليوم دول، يومين دول يجي الشيخ بيتكلم في مسألة بيرد خطأ معين، يروح ولد خبيث قاعد في المجلس عنده خبرة في الكمبيوتر ياخد النص اللي قاله ده الشيخ بالفيديو ده ويقطعه وياخد جزئية بعينها من ساعة كاملة، ياخد دقيقة واحدة ويكتب عليها الشيخ فلان بيرد على الشيخ فلان، بياخد يذكر أسماء. الشيخ ما ذكر أسماء ولا تكلم عن فلان، ولكن يعالج علة وآفة ومرض وخطأ بالدليل، فبالتالي أوغر صدر الشيخ فلان. يروح طلاب الشيخ فلان الأخرين جايبين فيديوهات ويروحوا قاطعين والشيخ فلان بيرد على الشيخ فلان، فالصغيرين وقعوا الكبار، ودي المشكلة. عشان كده أقول لك احذر اليوتيوب والفيديوهات اللي نازلة في معينين، لازم تجيب المحاضرة كاملة مش الدقيقة دي اللي انت بتسمعها وتبني أحكام. الدقيقة اللي قالها الشيخ دي، هل أنا لما جيت اتكلمت في دارس اديتكم دقيقة ولا اديتكم ساعة؟ ساعة كاملة. المجتزئ اللي خد دقيقة ده الشيطان، ده كان يجب عليه يجيب الساعة كاملة صح؟ عشان تفهم سابق كلامي ولاحقة. فعشان كده بقول المقاطع القصيرة دي اوعوا تتخذونها أدلة، إن ده كلام مجتزأ من سياق الموضوع، وانتوا عارفين الكلام لما يخد من السياق بيتغير معناه تماما، بيتغير معناه تماما. يبقى دي قضية مهمة قوي، فكان يجب على المستمع للنميمة أن يأخذ على يدي المغتاب الناقل للنميمة، قول له اتق الله. ثم طيب بس حتى وإن تكلم في يا أخي حسنة جاءتني بلا تعب ولا سمعة وليس فيها رياء، فجزى الله أخي خيرا أهدى إلي من حسناته. حسنة جات لك وانت قاعد مرتاح، فده خير ولا شر؟ خير صح بقى. المهم في أحكام كثيرة جدا ضايعة بين المسلمين محتاجة الفهم والعلم. فلما نيجي بقى عند القضية دي لا يدخل الجنة نمام، نقول لك ستوب، لا يدخل في أول الداخلين، لأن النميمة كبيرة من الكبائر، ولا شك أن الكبيرة تنكس الإيمان ولا تبطله، لأن الإيمان بيزيد وينقص، ينقص بالمعصية ويزيد بالطاعة، والكبيرة دي معصية فأنقصت من إيمان المغتاب وأنقصت من إيمان النمام، لكن لم تبطل إيمانه كلية. فده معنى لا يدخل الجنة نمام، أي لا يدخل في أول الداخلين. أدي واحد. طب ترجم دي عشان ننتقل لما بعدها.
Liebe Geschwister, wie wir eben im Hadith erwähnt haben, So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sinngemäß, es gibt kein Gebet für denjenigen, dessen Nase den Boden nicht genauso fühlt wie die Stirn. Und dieser Teilsatz, es gibt kein Gebet, das heißt mit anderen Worten, das Gebet ist nicht vollständig. Damit ist nicht gemeint, dass das Gebet ungültig ist, sondern dass das Gebet nicht vollständig ist. Denn das Gebet ist trotzdem korrekt. Das Gebet ist trotzdem korrekt und Sheikh Al-Albani rahimahullah, er sieht es, dass die Stirn und die Nase ein Knochen sind und dass beide auf dem Boden zu legen sind. Das sieht er als Pflicht und die meisten Gelehrten sehen es nicht als Pflicht, sondern als Sunna. Und wir sagen das nicht, um den Wert dieser Tat zu verringern, sondern vielmehr sagen wir das darum, damit derjenige weiß, ob das Gebet noch gültig ist oder nicht. Und das Gebet ist noch gültig, wenn er dieses praktiziert. Und wir müssen uns in Acht nehmen vor solchen Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, wir müssen sie richtig verstehen. Denn niemals wird eine Sache abgesprochen, ja, in der der Iman nicht abfällt, außer dass die Verringerung von dieser Sache gemeint wird. Das heißt, beispielsweise, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, La yadkhulul jannata namam, das heißt, keiner, der die Namima praktiziert, ja, in einer anderen Überlieferung, Qattat, und wir werden diese Begriffe gleich erläutern, keiner von denen tritt in das Paradies ein, und die Bedeutung ist, dass diese nicht mit den Ersten eintreten. Das heißt, sie werden eine Zeit lang in das Höllenfeuer geschmissen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sie für diese Sünden bestrafen will. Oder beispielsweise, keiner von euch glaubt wirklich, bis er nicht das für seinen Bruder liebt, was er nicht für sich selbst liebt. Das heißt, hier wird nicht die Grundlage des Imans abgesprochen, das heißt, dass einer in den Kufr gefallen ist, sondern hier wird deutlich, dass der Iman erst dann vollständig ist, wenn der Gläubige das für seinen Bruder liebt, was er für sich selber liebt. Und genauso beispielsweise, wer ein Wahrsager, wer zu einem Wahrsager kommt, ja, dessen Gebet wird für 40 Tage nicht angenommen. Auch dieses ist von dem gleichen Typ von Hadith. Und viele, liebe Geschwister, bringen diese Hadith, ohne die Gelehrten zu fragen, was sie bedeuten, und ohne in den Sitzungen zu sitzen und tiefergründiger nachzuforschen. Liebe Geschwister, diese Ahadith, und man nennt sie Ahadith al-Wa'id, das heißt die Ahadith, in denen eine gewisse Bestrafung erwähnt wird, diese sind mit dem richtigen Verständnis anzunehmen. An-Namam, und wir erklären zuerst diese Bedeutungen ganz schnell, An-Namam ist derjenige, der die Namima vollzieht. Beispielsweise jemand hat die Riba gemacht, ja, Person X macht Riba über die Person Y, ja, das heißt, er erwähnt ihn im Schlechten, so dass er auf eine Art und Weise, wie er sie hassen würde, ja, dieser hat zuerst einmal die Riba gehört. Ja. Wenn er die Riba hört und nichts sagt, ist er zunächst einmal in der gleichen Sündhaftigkeit wie derjenige, der die Riba selbst macht. Denn es ist eine Pflicht, dass man denjenigen, der Riba macht, darauf aufmerksam macht, dass er eine falsche Sache macht und dass das Haram ist. Und wenn er nicht dazu in der Lage ist, so verlässt er die Sitzung und widerspricht damit mit seinem Herzen. Es ist eine Kabira, es ist eine große, große Sünde, aber es lässt dessen Praktizierer trotzdem in das Paradies eingehen. Ja? Auch wenn er vorher in das Höllenfeuer geschmissen wird, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn bestrafen möchte. Das ist Al-Riba. Wir haben jetzt zuerst die Riba gesagt, Al-Namima ist, dass du diese Sache nicht nur hörst, das heißt, du praktizierst die Riba, sondern du gehst noch zu dieser Person, zu der gesprochen wurde über die gesprochen wurde, und dann sagst du, pass auf, der da hat so und so und so gesprochen, und deine Absicht ist, dass du Feindschaft zwischen ihnen entstehen lässt, dass du Feindschaften zwischen entstehen lässt, und vielleicht lässt dann die eine Person von der anderen Person ab und sie sprechen nicht mehr miteinander etc. Das ist ein Namima. Und Al-Qattat, also derjenige, der diese Tat praktiziert, ist derjenige, der von jemandem hört, der von einem gehört hat. Das heißt, er hört nicht von der Person selbst, sondern hört es noch über einen Umweg und dann erzählt es weiter. Derjenige, der das hört, muss dieser Person Nasiha geben. Er muss sagen, hör mal zu, das geht nicht, das ist haram, das ist so und so und so. Und derjenige, der diese Nasiha bekommt, ja, er muss auch wahrhaftig sein. Das heißt, wenn er diese Nasiha bekommt, so soll er sagen, Barakallahu fiq dafür und ich muss mich ändern oder hört auf damit. Ja. Und manche sagen, nee, ich sag das wegen dem und dem. Nee, ich sag das wegen das und das. Das meinen wir nicht. Ja. Und das sind keine gültigen Aussagen. Die Riba ist nur in gewissen Lagen erlaubt. Beispielsweise, wenn einer beratschlagt wird, ja, wenn einer beratschlagt wird und er nimmt den Ratschlag nicht an und verbreitet die Bidda und so weiter und so fort. Dieser ist beispielsweise, über den man erzählt, um die Leute zu warnen. Oder beispielsweise, man will einen Nasiha geben wegen jemand beispielsweise, der heiraten möchte. Ja? Dann in diesem Fall wäre es auch beispielsweise keine Riba. Das heißt, es gibt gewisse von Gelehrten bereits definierte Stellen, in denen es nicht erlaubt ist, die Riba zu machen. Und diese sind nicht auszulegen, wie man selbst gern hätte, sondern wie die Beweise damit gekommen sind. Und so erläutern wir, liebe Geschwister, oder somit halten wir fest, dass diese Hadith, in denen das erwähnt wird, ja, es gibt kein Gebet für denjenigen, der so und so macht, oder kein Glaube, er hat keinen Glauben, bis er nicht das und so und so macht. Diese Hadith deuten darauf, dass diese Person nicht aus dem Islam austritt, sondern es deutet auf ein Defizit in der jeweiligen Tat, entweder im Gebet oder im Iman.
أيضا من هذه النصوص كما ذكرت لك من أتى عرافا فلم يصدقه فيما قال لا تقبل منه صلاة 40 يوما. إيه معنى لا تقبل منه صلاة؟ هل صلاته باطلة؟ لا. واحد صلى وأدى الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها وتمام، كيف لا يقبلها الله؟ كيف تكون باطلة؟ إذن في فهم معين، لا يقبل الله منه صلاة أي لا يرضى عن صلاته لفعله القبيح، لكن الصلاة تسقط بها الفريضة ولا إعادة، ما لهوش إعادة، خلاص بيصلي، لكن الله لا يقبلها منه يعني لا يرضى عنها، لأنك فعلت فعلا خالفتنا فيه وابتعدت عن منهاجنا، فصلاتك تسقط بها الفريضة لكن غير مرضية عند الله عز وجل. مثلا ولله المثل الأعلى، ابنك في المنزل حذرته من بعض الأمور وارتكبها، خلاص فأنت غضبت منه، ولما غضبت يفضل كده أسبوع مش عايز تتكلم معاه، صح؟ أو مش راضي عنه، خلاص. فحتى لو عمل لك عمل كويس ولكنه عمله، صح؟ يعني مثلا الولد قلنا له ما تروحش المكان الفلاني وراح، وعلمت أنت، خلاص تغضب منه ولا لا؟ بغضب. طيب كويس، غضبت، الواد بيصلي في الوقت، الصلاة حسنة ولا سيئة؟ حسنة، لكن انت برضو مش عايز تكلمه، وكأنك بتقول له مهما عملت انا غضبان لان اللي انت فعلته يغضبني. لكن هل معنى قيامه بالحسنة اللي هي الصلاة باطلة؟ أبدا. فكذلك اللي راح للعراف ده، خلاص، وإحنا منعنا ذهابك للعرافين، ورغم ده رحت، زي اللي بعد يقول لك إيه، بس أنا رحت من باب الاستطلاع، أنا مش مقتنع، صح كده؟ يقول لك أنا بفتح الكوتشينة، ما هو ده عرافة ودي جالة. طيب افتح لي وانت مش مقتنع، افتح لي، مجرد انك تقول له افتح لي كده وقاعد يقول لك مش عارف ايه وقدامك طريق سفر وما بس، الله غاضب عليك، لا تقبل منك صلاة 40 يوما، يعني لا يرضى عنك ولا يرضى عن صلاتك هذه لانه غاضب عليك للمخالفة. لكن هل يجب علي ان انا اعيد الاربعين يوم دول صلاة؟ لا، صلاتك خلاص قامت بها الفريضة وسقطت عنك الفريضة، لكن غير مرضية عند ربك لفعلك القبيح. وده مفهوم لا يقبل الله صلاة منه 40 يوما، أي لا يرضى عنها مهما فعلت بقى أغضبتنا، زي ما انت كده يقول لك الواد عمال يحايلك ابنك، والأم تقول لك خلاص بقى بصلاة سامحها، لا 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 أسامح مين؟ مش أسامح مريم أبدا خلاص يعني. أنا دي عمالة هي بتذاكر وبتعمل واجب، ولا لو عملت إيه؟ أنا ما ولا إيه؟ دي بتروح المدرسة ولا ولا صح؟ ولله المثل الأعلى. قلنا لك إن العرافة والدجالة تناقض العقيدة وتخالف المنهج، ما تروحش هناك خلاص؟ لأنك لو صدقت كفرت بما أنزل على محمد، ولو لم تصدق لتقبل منك صلاة 40 يوما. رحت أغضبت الملك، مهما تتقرب بأخلال 40 يوم دول هو غاضب عليك مش راضي عن أعمالك. الله، لكن الأعمال صحيحة. الأعمال إيه؟ وصل الدين؟ طب ترجع لا يصدق، مجرد كفر بما أنزل على محمد. طبعا ده كفر على الإطلاق، لكن المعين لابد من إقامة حجة.
Genauso wie das eben mit den Hadithen war, kommt jetzt die Erläuterung von dem Hadith, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, das Gebet eines jemanden, ja, oder beziehungsweise wer einem Wahrsager kommt und nicht an dem glaubt, was er sagt, so wird sein Gebet 40 Tage lang nicht angenommen. Und dieser Hadith deutet darauf hin, dass die Person beten muss und dass die Pflicht nicht entfällt, wenn er diese Tat begeht, aber dass der Lohn für diese Taten entfällt. Das heißt, er wird nicht belohnt für diese Taten. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht zufrieden mit dem, was er macht. Damit wir dieses etwas näher bringen, geben wir ein Beispiel, und das höchste Beispiel gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Es dient nur, um etwas das Verständnis dafür zu bekommen. Wenn man beispielsweise ein Kind hat und dieses Kind, hast du gesagt, macht das und das und das nicht. Und dieses Kind macht diese Sachen, ja, es begeht diese Sachen, die du ihm verboten hast, dann bist du sauer auf das Kind. Und es kann sein, dass du für einige Tage sauer bist, ja, da kann das Kind noch sonst was Gutes machen, ja, da kann das dir Essen machen oder das Gebet zur richtigen Zeit, und das sind alles gute Taten, ja, für die man sein Kind mehr liebt, aber du bist so sauer, dass auch diese Taten an der Situation nichts mehr ändern, ja, du bist für den Moment sauer, für die Tage oder für diese Woche oder sonstiges, ja. Und genau so yani ist dieses vergleichbar für den Menschen, ja. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtet dich trotzdem, das Gebet zu machen, und deine Pflicht entfällt damit. Das heißt, du musst diese 40 Tage nicht nachholen, aber der Lohn für diese Taten oder für dieses Gebet entfällt. Das heißt, wenn du einem Wahrsager kommst, ja, und du sagst, ich will nur rausfinden, was der so macht. Ne, ich glaube nicht dran, ich will aber nur mal gucken, was der macht. Ja. Und dann sagt er, ja, ich kann das nur so, mach mal, zeig mir. Und du glaubst nicht daran, dann wird das Gebet 40 Tage nicht angenommen. Und wenn man diesem glaubt, so ist es eine andere Sache.
أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب يا سيدي، أنا ما بحب لكش إلا أنا بحب لنفسي، هل كفرت؟ الإجابة لا، إن ده في الأعمال والواجبات. يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، يعني ينقص إيمانه فقط، اللي ما بيحبش للناس الخير ينقص إيمانه، لكن ما هيش ردة ولا إيه؟ مسلم لكن ما يحب لكش الخير، اسمه مسلم، اسمه إيه؟ مسلم، لكن إيمانه غير كامل، ينقص الإيمان. لأن عشان تصل لكمال الإيمان لازم تحب للناس اللي بتحبه لنفسك. الله، يبقى أنا عشان أحقق كمال الإيمان وارتفع أحب الأخي نادر اللي أنا بحبه لنفسي بالضبط، أحب لنفسي الطاعة، أحب يكون طائع، أحب لنفسي خير الدنيا، أحب يكون عنده خير الدنيا، وهكذا. ده المؤمن كامل الإيمان. فمعنى لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن إيمانا كاملا، لا يؤمن إيمانا إيش؟ كاملا، يصل لكمال الإيمان. فإن نقص حبه للناس نقص إيمانه بقدر هذا النقص، لكن لا يزول الإيمان. وده معنى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. أيضا لا يقبل الله صلاة من مسبل. المسبل اللي ثيابه تحت الكعبين، تحت ايه؟ الكعبين، يعني طويل، يلبس ثيابا طويلة. ايه معنى لا يرضى عنها؟ لا يرضى عنها، لان السنة رفع الثوب عن الكعبين، مرضاة للرب ومطهرة لثيابك، طهرة للثوب نفسه. خلاص، طيب خلفت ذلك وثيابي مسبل، نقول أسبلت كبرا أم لا؟ ليس كبرا، الحرمة القطيعة على من جر ثوبه خيلاء كبرا يعني. طب أنا مش متكبر لكن طبعي كده، ما تدخلش في التحريم الكامل، لكن خلفت، اسم المخالفة والتشبه بالمتكبرين، لكن الصلاة تسقط بها الفريضة. فمعنى لا يقبل صلاة من مسبل يعني لا يرضى عنها للمخالفة فقط، لكن الصلاة سقطت بها الفريضة. عشان ما نبطلش صلاة الناس بالعيب، ماشي كده؟ لو واحد مثلا ثيابه بتجرجر شوية، أنا صلاته باطلة، مين قال لك إنها باطلة؟ اتق الله. مش النبي قال لا يقبل؟ لا يقبل يعني لا يرضى، لا يرضى عنها، لكنها قبلت كفريضة وسقطت كفريضة، ما فيش إعادة. ما تبطلش صلاة الناس بالعلم، هذه واحدة. اكتب عشان ايه؟ عشان الكلام ده مهم قوي، لأن دي أصول للأسف بيقع فيها الكثير من الناس. فنقول له لا يقبل أي لا يرضى عن صلاته للمخالفة، لكن الصلاة تسقط بها الفريضة ولا إعادة ما دام أتى بها تامة. طيب ايه كمان في الباب ده يا إخوة؟ في الباب ده قال وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال النبي، يعني شرك بيوصل لجارك. النبي نفى عنك إيه؟ كمال الإيمان مش الإيمان. معنى والله لا يؤمن، لا يؤمن إيمانا كاملا. مش ممكن يكون اللي بيوصل الجوار نقول عليه كافر أو مرتد عشان يخلد في النار، لا، ده مرتكب لكبيرة، آثم، عاصي. فمعنى والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أي لا يؤمن إيمانا كاملا، يعني سوء معاملته للجار تنقص من إيمانه، ولكن لا تؤدي لزوال الإيمان. وإلا كل إنسان أساء للجار يبقى شكرا مع السلامة، خلد في النار ولا إيه؟ ولا يسلم أحد من سوء للجار ولا إيه؟ إن لم يكن بالقول يكون بالفعل أو بالمعاملة، فكلنا ذلك الرجل. يبقى إذن وفق الفهم السقيم لبعضهم يبقى شكرا، ما فيش حد مسلم ولا إيه؟ خلاص كله ضاع. الجار، طب من أقرب الجار مين؟ الزوجة، والصاحب بالجنب، المفسرون قالوا الزوجة. من منا لم يسيء يوما لزوجته ولم يختلف معها ولم ينازعها ولم كلنا؟ يبقى لو معنى الحديث على الفهم السقيم ده شكرا، كلنا ضيعنا وهي ضاعت. ها فين الزوجة التي ما أساءت قط؟ ما هي إيش؟ سبحان الله ولا إيه؟ يبقى لازم نفهم الحديث فهما صحيحا بقى. يبقى معناه والله لا يؤمن أي لا يؤمن إيمانا إيش؟ كاملا. حديث النبي العمر لا يكمل إيمانك يا عمر، شوف شوف، لا يكمل في كماله حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. عمر قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي غير أن نفسي، قال لا يا ابن الخطاب. قال الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين، قال الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل الإيمان بتقديم حب النبي على حب النفس. فده كمال إيمان، كمال إيه؟ يبقى لابد وإحنا بنسمع النصوص نكون على علم بمعناها الصحيح حتى لا نضل ونضيق على الناس ونحرج على الناس. لذلك قال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، أي لا صلاة كاملة، لا صلاة إيه؟ كاملة على من قال بالوجوب. فمن خالف انتقص من صلاته بقدر المخالفة، لكن الصلاة صحيحة. الصلاة بالضبط زي إيه؟ حضرتك أحيانا بتبقى في الصلاة ويجي الشيطان يختلس من صلاتك، يسرق منها، يشوش عليك، خليك تلتفت، تنظر، تتحرك حركة غير مطلوبة، صح؟ كل ده اسمه اختلاسات من إيه؟ من الشيطان، يقلل من ثواب صلاتك. هل صلاتك أنت مع هذه المخالفات كصلاة من أتقنها بأركانها وواجباتها وسننها؟ الإجابة لا، لا يستويان، فده زيادة شوية وده أقل، وهكذا. فإذا مفهوم الحديث لا صلاة كاملة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وعليكم السلام عليكم. نعم فهمت الكلام ده؟ نعم الله معك.
Liebe Geschwister, dieses Verständnis ziehen wir weiter auf die nächsten Hadith, die wir erwähnt haben. Wie beispielsweise der Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Keiner von euch oder keiner von euch glaubt den wahrhaftigen Glauben, bis er nicht das liebt, was er für seinen Bruder liebt, was er nicht für sich selber liebt. Das heißt, hier ist der gesamte Iman gemeint. Das heißt, er glaubt nicht den vollkommenen Iman, bis er nicht das für seinen Bruder liebt, was er nicht für sich selber liebt. Und so sehen wir ebenfalls die Schönheit der Religion. Dass du für deinen Bruder das liebst, was du für dich liebst. Wenn ich für mich liebe, dass ich die guten Taten vollziehe, so liebe ich das ebenfalls für die Muslime. Und der nächste Hadith ist, Allah nimmt nicht das Gebet eines Musbils an. Ein Musbil ist derjenige, der die lange Kleidung trägt, diejenige, die noch unter seine Knöchel gehen. Ja? Und dieses ist eine Sunna. Das heißt, es ist von der Sunna, die Kleidung hochzuheben. Es ist eine Reinigung für die Kleider. Ja? Es ist sauber für die Kleider. Und es ist zufriedenstellend für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn er dieses jetzt beispielsweise trotzdem macht, aber nicht aus Hochmut, ja, dann ich habe ein bisschen viel Muskel.
اللي يسبل كبرا يحرم يعني يأثم تحريم أما غير المس لا الصلاة لا تبطل
نعم
في كل حال لا تبطل الصلاة.
Also derjenige, der die Kleidung lange trägt unter dem Knöchel, wenn er dieses aus Hochmut macht, so ist dieses Haram. Wenn er dieses aber so macht, weil es seine Art und Weise ist und weil er das nicht aus Hochmut macht, so ist das nicht weiter, also so ist es nicht haram, aber er ist trotzdem in die Mukhalafa. Er ist trotzdem yani, in das gefallen, wovor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewarnt hat. Und das Gebet ist in beiden Fällen, das Gebet ist in beiden Fällen gültig. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, Wallahi, er glaubt nicht, Wallahi, er glaubt nicht, Wallahi, er glaubt nicht. Dann fragten sie, wer, O Gesandter Allahs? Er sagte, derjenige, dessen Schaden an seinen Nachbar geht. Und das heißt nicht, dass er nicht den wahrhaftigen Glauben glaubt, das heißt, dass hier die Grundlage des Imans abgesprochen wird, sondern die Vollkommenheit seines Imans wird ihm hier abgesprochen. Ansonsten, keiner der Muslime ist davon befreit. Wie viele haben ihren Nachbarn geschadet, ohne dass sie es mitbekommen? Entweder mit den Taten oder mit den Aussagen oder sonstiges, ja? Und der Beweis dafür ist, dass die Ehefrau der engste Nachbar ist. Ja? Und wie oft war der Mann schlecht zu seiner Frau oder andersrum. Das heißt, wenn das bedeuten würde, dass der Muslim damit aus dem Islam austreten würde, so würde keiner Muslim mehr bleiben. So würde keiner mehr Muslim bleiben. Und zuletzt, liebe Geschwister, der Hadith von Umar radiallahu anhu arda, als er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, ich liebe dich mehr als meine Kinder und meine Familie und die Leute allesamt. Und dann sagte er, yani, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, yani, dein Glaube wird niemals vollkommen sein, bis du mich nicht mehr liebst als deine Familie und deine Kinder und sogar dich selbst. Und dann sagte er, radiallahu anhu arda, yani, jetzt liebe ich dich mehr als ich mich selbst. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar, das heißt jetzt, O Umar, jetzt ist dein Glaube vollkommen geworden. Das heißt, vorher war dein Glaube da, aber er war nicht vollkommen. Er hatte nicht die vollkommene Weise. Und genauso, liebe Geschwister, ist es, wenn der Muslim betet. Wenn der Muslim betet,
dann kommt der Shaitan und versucht, von dem Gebet eines Muslims zu klauen. Ja? Mit Gedanken, die dir kommen, mit Bewegungen, die kommen, die unerwünscht sind, und so weiter mit sonstigen Dingen. Das sind alles Dinge, die das Gebet nicht ungültig machen, aber sie verringern den Lohn des Gebetes. Deshalb muss man auf diese Überlieferung, liebe Geschwister, sehr, sehr Acht nehmen, wie sie zu interpretieren sind.
هذه قضية مهمة في قضية السجود، فبدأ المصنف بعد يعني يذكر الأعضاء السبعة اللي أمرنا بالسجود عليها، إن بيناها فيما مضى، ولكن نذكر الحديث مرة أخرى. الحديث عند البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، وفيه أن النبي يقول: أمرنا أن نسجد على سبع أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، وفي لفظ الكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر، ولا نكفت الثياب والشعر. يبقى أنا بسجد على سبعة أعظم: الجبهة، ويسن الأنف، الكفين فقط مش الذراعين، والكفين بيكونوا مضمومين الأصابع إلى القبلة، وبيكونوا عند المنكبين يعني الكتفين، أو عند الأذنين بجوار الرأس، وأجافي بين جنبي، ما ضمش إيدي على الجنبين، أجافي يعني أبعد العضد عن الجنبين، وبتمكن من الركبتين وظاهر القدمين. طيب النبي قال: ولا نكفت الثياب والشعر. إيه نكفت؟ الكف أو الكفت اللي هو لملمة الثوب حال ركوعك وسجودك. كان بعضهم يعني يجي يسجد أو يركع يروح يلم هدومه كده هو فيتجسم، وربما تظهر العورة، لأنهم قديما ما كانش عندهم سراويل يعني بيلبس الإزار، فلو رفع أو ضم ربما يسجد تبان إيه العورة. فالنبي نهى عن الكفت أو الكف، إنك تلملم ثيابك. العلماء قالوا: ومما يلحق بالكف أو الكفت تشمير الثياب. البعض كده أحيانا بيكون مشمر ثيابه وهو بيصلي، خلاص كده يعني مثلا بيتوضى وراح مشمر ويصلي ومتشمر. العلماء قالوا أيضا من الكف المنهي عنه يدخل في الكراهة التنزيهية، يعني لا يبطل الصلاة ولكن مخالف للسنة، إنك تشمر ثيابك كده حاول تنزله خلاص، فاسمها كراهة تنزيهية، يعني لا يأثم من فعل ولا تبطل صلاته، لكن خالف السنة، خالف السنة ويكره مخالفة السنة خلاص. يبقى ما تشمرش ثيابك وانت بتصلي. كمان كفت الشعر يعني ايه؟ بعض الناس بيكون شعره طويل فيروح ربطه من الخلف، تلاقيه عامل كده زي فيونكة، رابط عامل ضفيرة. ها تشوفوا انتوا في اوروبا عارفين الكلام ده صح يا جماعه؟ موجود صح؟ يكون عامل شعره طويل كده وربطه من ورا باستك او شيء، ها ده منهي عنه في الصلاة. ليه؟ لأن شعرك طول ما هو مربوط ما سجدش معك، فلما تيجي تصلي فكه عشان يسجد معك. النبي نهى عن الكف، كف الشعر في الصلاة. يبقى اللي بيكون عنده شعر طويل نقول له الله يبارك لك، انت ربطه لكن في الصلاة ما تربطوش، فكه خليه يسجد معك، وبعد الصلاة بربطه براحتك خلاص كده. إنما في الصلاة فك ده، فك اللي انت ربطه ده، خلي الشعر يسجد معك، واضح؟ فده من السنن التي ينبغي الحرص عليها. وقال: في رجل صلى ورأسه معقوس من ورائه، يعني مربوط من ورائه، إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، لكنه متكتف رابط نفسه، طب فك عشان يصلي معك. وقال أيضا: ذلك كفل الشيطان، يعني ده حظ الشيطان، الشيطان أنقص من صلاتك بهذا القدر، خد نصيب، احنا بنسميه اختلاسات الشيطان. ها عشان كده ننبه اخواننا اللي يكون شعرهم طويل ورابطينه، لما تيجي تصلي فك ايه شعرك عشان يسجد معك. ومعنى ذلك كفل الشيطان ايضا اي هذا مقعد الشيطان، الشيطان قاعد على الرابطه دي الان خلاص. طيب: وكان لا يفترش ذراعيه، يعني لا يفترش الذراعين كده على الارض زي بعض، يجي يصلي يروح ايه وساجد يحط الذراعين كلهم على الارض كده، لا لا النبي نهى عن ده. وبلغ من نهي عن ذلك أنه قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب أو كما قال النبي، لأن الكلب لما يقعد يعمل كده يمد يديه قدام منه كده صح؟ يقعد على ذراعيه كده، فده تشبيه لا يليق بالصلاة، ما تعملش مثل هذا في صلاتك. وفي رواية لفظ آخر قال: ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، وكان يقول: لا تبسط ذراعيك بسط السبع، الأسد يعني، برضو السبع لما يجي يقعد بيفرش كده. أنت لا، أنت مسلم بقى تنزه نفسك عن صفات الحيوانات وأنت بتصلي، ما تفرش ذراعيك، الكفين فقط والذراعين مرفوعتين عن الأرض وتجافي بين جنبيك. قال: وادعم على راحتيك وتجاف عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. يعني ابعد بقى العضدين دول عن الجنبين، افتح كده كويس ومكن نفسك في سجودك حتى يسجد كل عضو معك. هذا عن صفة سجودي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع صفة صلاة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Liebe Geschwister, der Autor folgt, sagt weiter: Folglich gibt es 7 Glieder, auf denen er sich sallallahu alaihi wasallam niederwarf: die Handflächen, die Knie, die Füße und die Stirn und die Nase. Die letzten beiden werden bei der Niederwerfung als ein Glied gezählt. Als er sallallahu alaihi wasallam sagte: Mir ist befohlen worden, mich niederzuwerfen, in einer Überlieferung: Uns ist befohlen worden, uns niederzuwerfen auf 7 Knochen, die Stirn und so weiter. Und er zeigte, indem er die Hand bewegte und die Nase, die Hände, in einer Version die Handfläche, die Knie und die 7 Zehen und nicht Kleidung und Haare zusammenstraffen. Das heißt, so zusammenstraffen, dass man vielleicht beim Rukur oder Sujud die Extremitäten oder yani, das, was der Mann an sich hat, dass das definiert wird. Ja? Er sagte: Wenn ein Diener sich niederwirft, werfen sich 7 Glieder mit ihm nieder, sein Gesicht, seine Handflächen, seine Knie und seine Füße. Er sprach auch über den Mann, der mit zusammengebundenen Haaren hinter ihm betete: Sein Beispiel ist sicher wie das von jemandem, der hinter seinem Rücken zusammengebundenen Händen betet. Das heißt, das ist derjenige, der Al-Kaft hat. Und von Al-Kaft ist beispielsweise, dass man sich die Haare zusammenbindet. Ja, wenn man lange Haare hat, ja, so sagen wir dem Bruder: Mach einfach nur. Al-Kaft ist, wie der Sheikh eben korrigiert hat, das Zusammenführen der Kleidung und das Zusammenbinden. Und von Al-Kaft, also von dieser Zusammenführung der Kleidung, ist, dass man yani die Kleidung verknittert, beispielsweise wenn man den Wudu praktiziert, ja, dann macht man hier hoch und zusammen und so weiter. Das gehört ebenfalls zum Kaft. Es ist.
عشان لو شافوا حد مش مال يبتلك صلاته الشيخ قال لا يجوز مكروه كراهه قول له الافضل ما تشمرش قول لهم كده زي ما الشيخ قال الافضل ما تشمرش
وانت بدا الشيخ حفظه الله sagt das ist eine Karaha tanzihiyya das heißt es ist eine Karaha es ist unerwünscht seine Tat wird nicht verringert das heißt der Lohn wird nicht verringert und es ist nicht verboten aber er widerspricht der Sunna und es ist besser der Sunna nicht zu widersprechen. Das heißt, wir sagen hier nicht, dass sein Wudu falsch ist und nicht angenommen wird, sondern sein Gebet, sondern dass er das einfach unterlassen sollte, dass das besser ist.
Afdal,
und sagen wir ganz locker, yani, das Bessere ist, wenn du das nicht machst. Ja? Das Gebet aber ist korrekt. Genau, und dann haben wir noch über die Angelegenheit der Haare gesprochen, dass diese im Gebet einfach aufzumachen sind, wenn man einen Zopf hat. Die Arme sind auseinanderzunehmen und man hat die Arme während dem Sujud nicht so auf den Boden zu legen, wie zum Beispiel ein Hund oder ein anderes Tier, wie zum Beispiel der Löwe oder der Tiger. Diese alle, wenn sie sich setzen, so legen sie die Hände so auf den Boden. Das sollte der Muslim nicht machen, er legt die Hand, hebt den Arm und macht zwischen seinen Arm und zwischen seinem Oberkörper Platz. Genau.
Sauerhauer.
Und damit wären wir mit der Eigenschaft des Sujuds fertig. Und wir werden inshallah beim nächsten Mal über die Verpflichtung reden. Das heißt, die Verpflichtung der Entspannung. Und genau.
Assalamu alaikum wa barakatuh.